tampouco é que nos sorprendese en exceso, pero sí, desde o punto de vista do procedemento, posto que estaba claro que na anterior reunión da comisión que tivo lugar en decembro do ano 2014, se acordou que se presentaran os estudios para a aprobación da xestión directa. Sin embargo, o señor Castiñeira plantexou nesa propia reunión que entendía que debían existir estudios económicos sobre o que costaría a concesión. A concesión dun servicio administrativo é unha xestión indirecta, é dicir, se transfire a xestión íntegra dese ciclo de agua, neste caso, a unha empresa. Digo que isto, no fondo, o que revela é que hai unha estrategia clara do Partido Popular que pretende ocultar, pero que ten claramente definida, que é entregar os servicios públicos a empresas privadas. Porque se había un acordo na comisión anterior de que se estudiasen os informes distintos para a xestión directa, nada ten que ver que nesta comisión se pedise o estudio da concesión, posto que ese non era o acordo da anterior comisión. E se fixo saber o señor Jaime Castiñeira que efectivamente había un acordo democráticamente tomado por maioría na anterior comisión e que el cuestionaba nesta que tivo lugar hoxe pola mañá as 9.